Terwyl ons so bly sit, gaan ons saam bid. Almagtige Here, baie dankie vir die voorreg om vanoggend in die kerk te wees. Dankie dat U nie net hier is nie, maar oral, dat die Heilige Gees uitgestort is, dat U binne in ons woon en werk. Maar baie dankie dat ons 'n spesiale belewenis van die teenwoordigheid het in die kerk, omdat ons meer ingestel is om U stem te hoor. Ons wil vanoggend aan die een kant baie dankie sê vir U goedheid en genade, vir U liefde, U sorg, vir die manier waarop U vir ons deur ons lewens dra. Baie dankie daarvoor. Maar Here, daar staan ons ook aan die begin van 'n nuwe jaar en daar is vir meeste van ons groot uitdagings. Ook dinge waaroor ons bekommerd is, waaroor ons bang is, waaroor ons hartseer is, waaroor ons onseker is. En ons wil al daardie dinge ook na U toe bring en vra dat U vir ons asseblief sal help en sal onderneem. Here, dan is 'n wesenlike deel van ons erediens om U woord te hoor en daardie woord se beginsels te verstaan en dit te implementeer in ons verstaan van die lewe. Ons wil bid dat U deur U Gees vanoggend vir ons sal help om die Bybel en dit wat U daar sê so te verstaan dat ons dit kan integreer, dat ons 'n perspektief kan kry van wat U sê, maar van hoe die werklikheid van hierdie lewe ook daarby inpas. Wil U vir ons help om na te dink, te reflekteer en met 'n nuwe perspektief te gaan lewe. Dat ons dit nie net sal hoor as 'n interessante boodskap nie, as nuwe insig nie, maar dat ons dit sal hoor as inligting waarmee ons kan gaan lewe en wat ons ook weer kan uitdra aan ander mense wat baie keer worstel met dieselfde vraag as ons. Dan bid ons dat U ook nou vir ons sal seën in die doop, dat elkeen van ons daardeur geraak sal word op verskillende maniere, maar in die eerste plek dat dit vir ons herinnering aan ons eie doop sal wees, dat ons elkeen, maak nie saak hoe oud ons is nie, sal onthou, U het ook vir my met hierdie teken ingesluit in U verbond in. Ook aan my gesê dat dit wat Jesus aan die kruis gedoen het vir my tel. Herinner ons terselfde tyd aan die doop van ons kinders, en partykeer het ons so nodig om daaraan herinner te word. En help ons dan ook om ons verantwoordelikhede na te kom in die grootmaak van ons kinders, om U te kan ken. Seën hierdie gesin, hulle familie, hulle vriende wat hier is. Here, en gee dat hierdie doop van klein Albert iets wonderlik in hulle familielewe sal wees en dat dit op 'n baie spesiale manier vir hulle almal sal herinner aan U sorg en U liefde. Seën hulle ook daar waar hulle ver van familie en vriende moet werk en op 'n ander manier, heeltemal in 'n ander konteks, ook vir U moet lewe en dien. Ons gebed is in die naam van Jesus Christus, ons koning en verlosser. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir oggend is een van die bekendste psalms in die psalmbundel, psalm 121. Ek gaan dit uit twee verskillende vertalings lees, eers net die gewone Nuwe Afrikaanse vertaling soos ons hom ken, maar dan ook uit die boodskap uit. Die boodskap is natuurlik 'n baie vryer vertaling, meer 'n betekenisvertaling as wat dit 'n woordelikse vertaling is. Psalm 121. Ek kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. En dan die betekenisvertaling van die boodskap. Ek soek oral rondom my na iemand om my te help. Ek wonder dan, wie sal my nou regtig help? Die Here sal my help. Hy het alles in die wêreld gemaak. Jy sal niks oorkom nie, God pas jou op. Hy sal nie aan die slaap raak as hy jou moet oppas nie. Hy pas al sy kinders op. Daarom sal hy nie vergeet om jou te help nie. Die Here is jou oppasser, hy sal altyd by jou wees. Niks of niemand kan jou kwaad aandoen nie, al is daai persoon hoe sterk. God pas jou elke dag op teen allerhande moeilikhede en probleme. Hy sal jou lewe mooi oppas. Die Here sal jou oppas waar jy ook al is, by die huis, by die werk, of miskien ergens op pad. Hy sal jou altyd help, nou en in die toekoms. Net tot sover ons skriflesing. Inleidend wil ek baie kort verduidelik wat die konteks van hierdie bekende psalm is. Psalm 121 staan bekend as 'n pelgrimslied. Nou, 'n pelgrim is iemand wat ons kan beskryf as iemand wat op pad gegaan het, of iemand wat op reis gegaan het. Wat die basiese opset was, baie anders as vandag, waar ons weet die Heilige Gees is uitgestort en hy lewe en hy is oral by ons en hy is oral in die wêreld teenwoordig, was die geloof in die Ou Testament baie sterk dat God eintlik by die tempel teenwoordig is, dat hy eintlik daar tot 'n mate vasgevang is. En daarom moes mense na die tempel toe gaan om hulle offers te bring, en moes hulle na die tempel toe gaan om seën te ontvang en so meer. En daarom het dit gebeur dat mense groot afstande moes aflê te voet, te donkie, om Jerusalem toe te gaan, om by die tempel geseën te word, offers te bring, hierdie ongelooflike, ernstige en wonderlike godsdienstbeleving te hê. En nou is die konteks van hierdie psalm 'n tipiese situasie waar iemand na die tempel toe gekom het, hierdie wonderlike belewenis gehad het en nou moet hy teruggaan. En nou is hy eintlik in gesprek met homself en met die priester. En daar's twee moontlike redes hoekom hy sê hy kyk op na die berge, maar ons hoef nie daar tussen te kies nie, want albei maak sin. So die situasie sou wees dat hierdie pelgrim, hierdie persoon wat nou weer die terugtog op pad moet gaan om die terugtog aan te pak, dat hy daar by die priester staan, hy kyk op na die berge. En dan twee aspekte van die berge wat belangrik is. Die een is, die mense van ander lande en ander godsdienste het gesê, die verskillende gode bly daar in die berge. Die berge is hulle blyplek, daar is 'n magdom van gode. En dat hierdie persoon sou opkyk na die berge en sê, wie van al daai gode gaan my help? Tweede moontlike konteks, dat die persoon na die berge sou kyk en weet, ek moet nou tussen hierdie berge deur en wil oor, dis 'n plek wat gevaarlik is, dis waar daar roofdiere is, dis die plekke waar rowers mense voorgelê het en so meer. Ek moet op hierdie gevaarlike pad terug huis toe gaan. Wie gaan my help? En dan kom die priester en hy antwoord pragtig en sy antwoord is fisiek mooi gestruktureerd ook. En nou weer eens is 'n bietjie frustrasie want ek gaan kort daarby stil staan. Die priester antwoord eers oorkoepelend en hy sê my hulp. En dis 'n pragtige belydenis. Hy sê my hulp kom van die Here af. Maar dan spel hy so 'n bietjie uit op drie vlakke wie hierdie Here is van wie sy hulp kom. En hy begin op die heel grootste vlak. Hy begin deur te sê my hulp kom van die Here af wat die hemel en die aarde geskaap het. So hy sê hoe hierso. Die een wat jou gaan help is nie net een van daai gode wat maar die god van vuur of die god van liefde of die god van oorlog of die god van vrugbaarheid is nie. Dit is die enigste ware God, die een wat alles gemaak het, van hom kom hulp en beskerming. Dan verwys hy na die beskermer van Israel, dan teken hy God as die verbondsgod, die God wat in 'n verhouding staan met hierdie volk. En waar die afgode in die winter aan die slaap geraak het, en in die lente wakker gemaak moes word om weer betrokke te wees by die skepping, sê hy, die bewaarder van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Hy sal vir jou help. En dan verwys hy na die breedste sin van gevare. Hy sê in die dag sal die son jou nie kwaad aandoen nie. Baie ouens het maar sonsteek of sonstraal gekry in daai tyd. So, daar's geglo sekere siektes is deur die son veroorsaak en dan sal geglo dat goed soos geestesiektes en oogsiektes en so weer deur die maan veroorsaak is en dan sê die priester in die dag sal die son jou nie kwaad aandoen nie. In die nag sal die maan jou nie kwaad aandoen nie. En dan sê hy pragtig op 'n persoonlike vlak, die Here is jou beskermer, hy sal jou bewaar. So Psalm 121 is een van die prachtige, nie pelgrimslieder nie, maar vertrouwenspsalm, waarin mens altijd weer moed skep. Wie sal my help? Van wie verwag ek my hulp? Van God self, die een wat hemel en aarde gemaak het, in een verhouding met ons staan, en my persoonlik ken. Nou, aanvaar ek dat meeste van u, wat die vakantie op reis moes gaan, vakantie ver plekke gereid en so, ook maar die redelijk bekende traditie het, om, wanneer die kar nou klaar gepak is, en ons klim in die kar en ons nou reg om te ry, dan bid ons gewoon. Meeste van ons bid, en sê, Here, ons gaan nou hierdie reis onderneem, ons gaan nou die lang pad aanpak, baie gevare op die pad, baie dinge wat kan skeefloop, ons vra dat u asseblief vir ons sal bewaar, en aan ons ander kant aankom, sê ons baie dankie, Here, dat u vir ons op die pad bewaar het. En nou wil ek vanoggend een baie moeilike vraag vra, en dit is, na hierdie gebede, na hierdie vertroue, sit ons met 'n statistiek van 1400 mense, wat net in hierdie kersvakantie seisoen op ons paaie dood is. 1400 mense op die pad dood. Dit sluit nou nie mense in wat aan siektes en geweld, misdaad situasies dood is. Net op die pad, 1400 mense. En nou wil ek 'n paar vrae verwoord van mense, want mense wat hierdie keer deur geraak is, wie se geliefdes dalk dood is in 'n ongeluk, vra hierdie vraag. Hulle vra dinge soos, maar wat nou van Psalm 121? Wat nou van die bid voor die ry? Het die Here nie gehoor nie? Of is daar fout by ons? Het ons dalk verkeerd gebid? Is dit dalk, en baie mense soek die antwoord daar, is dit dalk so, dat ongeag of jy gebid het, as jou streepie getrek is, is hy getrek, groep het hy mense, is dit so dat hierdie mense wat dood is hierdie December, het was maar een kwestie van, hulle streepie was getrek, hulle is nou op die pad dood in die ongeluk, maar as hulle op die huis gebly het, sou hulle in 'n misdaad dood gewees het, of hulle sou 'n hartaanval gekry het, of wat ook al, is dit hoe God werk. En as daar baie mense wat sê, en ek kan dit nie hanteer as iemand dit sê nie, nee jong, dis nou nie die Here nie, dis die ou duivel, dis die bose, die ou duivel het kom steel, hy steel lewens by die Here. Nou as jy so iets sê, dan maak jy nou van die duivel iemand wat magtiger is as God, om nou by God te kom lewens steel. Wat sê mens vir mense wat vir jou hierdie vraag vra? Maar eintlik belangriker nog, wat sê mens vir jouself? Ek dink ons moet begin deur oor hierdie ding, hierdie kontras, vir onsself 'n antwoord ook in die Bybel te soek, en in die verstaan van die Bybel. Nou die eerste punt wil ek sê dat as ons 'n antwoord gaan soek op hierdie moeilike vraag, kan ons met 'n sekere beeld of 'n metafoor werk om ons bietjie te help om te verstaan. En die beeld of metafoor wat ek wil gebruik is dood eenvoudig die van 'n muntstuk. As ek op soek is na 'n antwoord, moet ek dink oor 'n muntstuk, want 'n muntstuk het altyd twee kante. En die antwoord op hierdie moeilike vraag het altyd twee kante. Die twee kante kan ons uitspel as aan die een kant van die muntstuk goddelike bewaring of goddelike ingryping. Die ander kant van die muntstuk is altyd menslike verantwoordelikheid. So as ons oor hierdie krisis, hierdie vraag, hierdie probleem wil begin dink en praat, moet ons dink in terme van die muntstuk met sy twee kante, goddelike bewaring aan die een kant, menslike verantwoordelikheid aan die ander kant. Hoe hou die twee verband met mekaar? En jy kan dit nie van mekaar losmaak nie. Nou die heel eerste opmerking daaroor is dat goddelike bewaring, ook dit wat in Psalm 121 en op baie ander plekke in die Bybel beloof word, kan nooit 'n vrypas wees vir die mens om te maak net soos wat hy wil. Nêrens in die Bybel staan daar 'n mooi belofte van die Here van bewaring en sê, ek sal jou bewaar, maar jy kan maar maak net soos wat jy wil nie. Wonderlike troostbeloftes van God se kant af, maar nooit met daai, jy kan maar maak net wat jy wil nie. Nou wil ek hê jy moet nou saam met my bietjie dink. In die tweede plek gaan ek nou 'n bietjie inligting gee. Ons gaan 'n tipiese ongeluksituasie net so bietjie ontleed. Ons gaan net so bietjie nugter dink oor hoe gebeur ongelukke. En nou weet ek, en is reg so, dat mense wat vooruit dink, weet nou, dat ek gaan nou kom by foute wat mense op die pad maak. Dis reg so, maar dis my tweede punt by die tweede afdeling. Daar's iets wat gebeur, wat pad ongelukke aanbetref, nog voordat enige iemand een fout gemaakt het. En dis waar ek wil hê, jy moet vir 'n oomblik saam met my nadink. Ons as mense is verskriklik slim, ons ontwikkel goed wat vir ons die lewe makliker maak, maar in die proses ontwikkel ons en bou ons ook baie gevaarlike goed en ons doen baie gevaarlike dinge met die goed wat ons ontwikkel het. En ek wil nou 'n praktiese voorbeeld gee. Ons het in ons slimmigheid 'n motorkar en 'n voertuig en 'n trok en 'n motorfiets, al hierdie tipe voertuie het ons ontwikkel. Nou, dit is 'n objek wat hoofsaaklik uit metaal bestaan, wat gewoonlik oor 1000 kilogram weeg. En nou het ons dit goed gedink om hierdie voertuie wat ons gebou het, om hulle te kan laat ry, het ons so teerstrook ontwikkel. Baie plekke met twee bane, so stippellyn in die middel, op die plek soliede lyn. So hier en daar het ons dit nou al verbeter, ons het vier bane langs mekaar ontwikkel. En dan tussen hierdie twee bane, is daar gewoonlik nou hierdie streep, tussen die vier bane is daar saam met die streep, die is daar so geel geverfde streep, met sulke riffeltjies. Maar die punt is, ons laat nou, en dis hoe ons nou die ding gedoen, ons laat nou hierdie meer as 1000 kilogram metaalobjekte in teenoorgestelde rigtings ry. Teen 'n spoed van wat voorgeskryf is 120 kilometer per uur. Maar ons weet nou almal as ouens wat net soos op 130 moet en dan sy ouens kan dit nou nie onder 140 hou nie. En dan sal die ouens met die 160 en dan so hier en daar die ouens wat hom na 200 kilometer per uur toe druk. So nou het ons hierdie metaalobjekte wat in teenoorgestelde rigtings beweeg op 'n teerstrook teen 'n spoed van 120 tot 200 kilometer per uur. En dan is die spasie wat ons toelaat vir iemand om 'n fout te maak. In Engels, the margin for error. Tussen hierdie twee bane of vier bane is dan omtrent 'n spasie van 2 meter. So hierdie verskriklike gevaarlike objekte jag teen hierdie verskriklike spoed in teenoorgestelde rigtings en daar's 'n veiligheidsafstand van net so 2 meter in die middel tussen hulle. Nou moet ons nou vir onsself die vraag afvra statisties. Net bloot statisties. Wat is die kans dat 'n ongeluk gaan gebeur? Kinders het 'n mooi ding om te sê, ek hou van die Engelse term, hulle sê, jy hoef nie 'n rocket scientist te wees, om dit uit te werk. Jy hoef nie 'n kern fysikus te wees, om uit te werk, dat as jy dit doen, gaan daar ongelukke plaasvind. So wat ons gedoen het, is ons het 'n resept vir moeilikheid geskep, op die pad. En nou in 'n resept, kan daar nou nog verskillende bestanddele bykom, en ek gaan nou een paar bestanddele noem, wat ons nou nog bymeng in hierdie resep vir disaster, verskoon Engelse term. Die eerste wat ek wil noem is moegheid. Daar is baie ongelukke wat gebeur, waar daar glad nie iemand anders is wat te vinnig gery het, of van die verkeerde kant van die pad is, of oor 'n rooi lig of niks nie. Mense wat net gery het, en het gebeur nog of al vroeg in die oggend net voor die son opkom, wat bestuur het en net aan die slaap geraak het, maar kar is net so toeps, af van die teerstrook af, in die walletjie, in die sloot, omgerol, dood. Moegheid en hierdie bestuur van voertuie werk nie saam. Dan is daar iets soos konsentrasie. Geen mens kan nie in 'n kar klim en 7 ure Durban toe ry of 12 ure Kaap toe ry en die hele tyd bestuur en jou konsentrasie ewe sterk hou. Mens verloor konsentrasie. Daar's oomblikke wat jy nie heeltemal bewus is van wat hier voor jou aangaan nie. Dan wil ek die element noem van selfone. En as jy nie self besig is om te SMS as jy op die snelweg is nie, probeer bietjie oplet hoeveel mense in die vinnige baan van die snelweg is besig om SMS'e te stuur terwyl hulle bestuur. Party vang hom nog met 'n sigaretjie in die een hand en die selfoon in die ander hand en sy het nog 'n hondjie wat op die skoot sit ook en so. Jy sien wonderlike goed, jy begin oplet. So hier gaan ons met die selfone en hier gaan ons die 140 km per uur. En dan betek jy totale onnodige haastigheid. Nou ry pa. Ek het gesê ons stop 4 uur in die Kaap. Ons is 4 uur in die Kaap, hier gaan ons. As die kinders wil gaan piepie, moet hulle vorms invul in drievoud en die aansoeke word afgekeur. Want ons moet 4 uur, ek weet nie hoekom nie, maar ons moet 4 uur in die Kaap wees. Het interessante som gedoen. As jy Kaap toe sou ry en jy sou 120 km per uur ry, of jy sou Kaap toe ry en jy sou 140 km per uur ry, die ou wat 140 km per uur gery het, as hy gestop het in die Kaap, en hy het ou klaar vir ouma gegroet, en vir kleinboet gegroet, en die hond gevryf, en hy sê, wat gaan julle drink? Sê koffie, en ons gaan sit, en hy maak die koffie. As jy die koffiebeker so neersit, kan jy kyk 10 minute later, dan stop die ou wat 120 km gery het. Dis al wat jy kan wen. Jy kan nie meer as 'n uur wen Kaap toe, deur 20 km per uur vinniger te ry. Beveel iets van die absurditeit uitlig van wat ons mee besig is. Dan natuurlik baie ernstig, roekeloosheid. Dis baie interessant, 'n kop-aan-kop botsing kan nie gebeur as een motor nie aan die verkeerde kant van die pad is nie. So of iemand het daar in die slaap geraak, of iemand het verbygesteek by een van die plekke waar daar soliede strepe is wat sê jy moenie, of hulle het verbygesteek waar daar 'n blinde hoogte is waar jy nie kan sien of daar karre aan die ander kant is nie. Of iemand het verbygesteek waar daar 8 of 10 of 12 karre in 'n ry is en daar nie spasie tussenin is om weer in daai baan te kom. Dis hoe kop aan kop ongelukke gebeur. En dan wil ek 'n laaste een uitlig, daar's nog baie, maar hierdie een is vir my net die week vreeslik getref. En dis die padwaardigheid van voertuie. Ek praat met 'n assessor die week. Hy stel vir my, hy was by 'n plek om assessering nou te doen van 'n voertuig, 'n taxi, die kinders weet mos nie wat 'n huurmotor nie. 'N taxi wat gerol het, daai dak is plat, daar sien nie vensters nie. Hy sê toe die volgende week daar kom toe is die wrak weg. Hy sê waar's daai wrak? Hy sê nee, 'n ander ou het hom gekoop. Hy sê om te wat? Hy sê nee, hulle gaan daar waar die dak nou plat is, saag hulle hom af. Dan kry hulle 'n ander taxi wat se dak nog reg is, ons sny hulle hom ook af en dan swys hulle net die nuwe dak op hierdie taxi. Nou, enige iemand wat enige iets weet, weet dat 'n kar gebou word en op sekere maniere versterk word. Die hele raam is sterk. As jy enige kar se dak afsaag en jy sit 'n ander dak op, dan maak hy kar so. Hy's nie meer sterk nie. En dit is die voertuie wat op die pad is. So ek dink ons werk wat die paaie aanbetref met 'n resep vir disaster. Maar nou kom ons by 'n moeilike teologiese aspek in die derde plek. Ek gee nie lig van dit alles nou. In die derde plek gaan ons vra, maar Psalm 121, en die Here sal jou bewaar, en hy is altyd by jou, en hy sal jou nie in die steek laat nie. Kan die Here dan nie hierdie menslike foute, hierdie onverantwoordelikheid van die mens, kan die Here dit nie, Engelse term, overrule nie? Kan God nie nou maar net elke keer, as iemand te vinnig ry, of op 'n verkeerde plek verbysteek, kan hy iemand 'n plan maak dat daar nie 'n ongeluk gebeur nie? Nou om dit te antwoord, moet ek baie versigtig antwoord. Want ek moet in die eerste plek sê ja, hy kan. Maar daar's iets wat ons in die tweede plek ook moet sê. In die eerste plek, ja, die Here kan enige menslike foute, enige menslike onverantwoordelikhede, kan hy override of overrule of sorg dat daar nie 'n ongeluk gebeur nie. Hy kan. Ek is seker baie van julle het al die ervaring gehad Nou is die afgerei Kaap toe. As ons nou daar aankom, vertel ons vir die mense, ei, wie jylle, man, ons rij, en toe ons net hier so daar by Springfontein verby is. Dis maar so oopstuk pad daar. Sê die ouwe, ons is net Springfontein verby, ons is goed op dreef, tyd is reg, ons rij lekker. Hy sê maar, weet jy, daar is ons ook een geelbaan aan die kant. En die trokke moet ons nou afskuif in die geeltrok, in die geelbaan, want ons het voorbij kom zaastig. Hy sê, wie man, en ek sê die trok het afgeskuif, en daar vlieg hy ou daar achteruit, maar hy sê, die trok het net nie, heeltemal in die geellijn aan geskuif nie, en hier kom hy die ou voorbij, en hy is net so eend, oor aan middellijn. Hy sê, ek het in my kant gerei, maar hy is volgende oomlik, sien ek net hierdie geel bonnet voor my. Hy sê, wie Gert, en ek kan nie vir jou vertel, ek kan nie vir jou vir die oomlik vertel hoe dit gebeur het, wat ek gedoen het, hy sê, ek swaai, en die volgende oomlik is ek in die kar by mekaar verby, met die haarbreedte. Hy sê, ons gesin kon vandag daar by Springfontein dood gewees het. Ek sê nou vir jou, dit was net een bestuuring van die Here dat ons hier vandag dood is. En is recht, dit is een prachtige getuienis van die bestuuring van die Here. Die Here bewaar en beskerm en bestuur en voorkom en red mense van ongelukke absoluut van minuut tot minuut op die pad. Maar, en dit is een groot maar, nie al die tyd, nie elke keer nie. En ek wil nou ons moet dink oor hierdie, nie elke keer nie. Ek kan nie sê die Here kan nie elke keer ingryp nie, hy kan. Ek dink nie die Here wil elke keer ingryp. Hoekom nie? Dan kom ons dink net vir die oomblik logies. As die Here elke keer ingryp, net voor het een ongeluk gebeur, en niemand is ooit in een ongeluk nie, dan is ons nie meer op die aarde nie, dan is ons in die hemel. Ek glo dat God kanker en alle siektes kan genees, maar as die Here elke siekte genees, en niemand gaan dood nie, dan is ons nie meer op die aarde nie, dan is ons in die hemel. Gaan lees Openbaring 21, daar staan, daar sal een nieuwe hemel wees, en daar sal nie meer dood wees, en pijn, en lyding, en hartseer, en tranen. So, dit lyk vir my, dat God om getrou aan homself te moet wees, wil nie alle ongelukke voorkom nie. Hy wil die mens toelaat om ook sy eie verantwoordelikheid te dra. En in die proces maak die mense foute wat lei tot hulle eie of ander mense se dood. Dit is deel van die werklikheid van hierdie lewe. So ons is nog op die aarde, ons is nog nie in die hemel nie. Nou in die vierde plek, en dis die laaste hoofpunt voor die slot. In die vierde plek wil ek twee ware verhale vertel. Die ene is een incident en die ander is een experiment. Die incident wat ek dan vir vertel sal die meeste van die onthou. So hier so in die vroeg 1980s was daar een baie bekende ruimtetuig Challenger wat gelanceer is daar in Amerika en die wereld het op televisie gekyk na die lancering van die vierpijl in die ruimtetuig, man en hy ding trek daar weg, en nog voordat hy uit die aardese atmosfeer uit is, die volgende oomblik, toe ontplof die Challenger in miljoene stukke. En skryg is, was daar twee mans en een vrouwe ruimtevaders aan boord. Die hele wereld, op televisie, daar spat alles in mekaar uit. Nou, Challenger laat ons nou met die vraag, het God nou hierdie drie mense sy streepies getrek, en hy het jy sommer hierdie keer gedink, hy doen het bykie in stijl, met een groot ontploffing, en laat die hele wereld kan kyk, of het hier dalk iets anders gebeur. Wel, daar is toe een onderzoek gedoen, oor wat die oorzaak van hierdie ontploffing van hierdie ruimtetuig was. En mis kan het nou vreselik technisch maak, maar ek hoef nie, en baie eenvoudig geduidelik. Blykbaar van die begin van 1981 af, was daar 'n komponent by die brandstoftanks. Daai goed het daar duisende liters brandstof. 'n Komponent by die brandstoftanks wat probleme gegee het, hulle regte naam is O-rings. Dis 'n rubber seals. En die O-rings het nie altyd ewe dig gesluit nie en hulle het lekkasies gekry met die brandstof. Maar hulle het toe aanvaar dis maar deel van die risiko van hierdie hele bedryf. Die oggend wat die Challenger gelanseer moes word, was dit uitermate koud, lae temperature en die ingenieurs wat op die projek was, het voorgestel dat die lansering nie plaasvind in die koue nie, maar dat die lansering uitgestel word na 'n ander dag toe, omdat hierdie ou rings juis ook in die koue weer soveel inkrimp dat hulle nie dig seal nie. Nadat die ingenieurs het voorgestel het, wat ons nou in Engels noem die top brass van NASA besluit, nee, hierdie lansering is geskeduleer, dis op televisie, almal is besig om te kyk, ons druk deur. En daar het ons toe nou die ontploffing wat miljoene mense toe nou kon sien. Jy sien, nou moet jy die vraag vra, goddelike bewaring, of God wat hier die mense in die steek gelaat het, of menslike onverantwoordelikheid, of menslike nalatigheid. Die tweede is 'n baie interessante eksperiment. Ek dink tot die kinders weet nou al wat is ABS remme. Kinders, so 'n klomp jare gelede, het hulle ABS of ABS, Assisted Braking System, ontwikkel, en dit beteken dood eenvoudig dat 'n kar baie vinniger tot stilstand kan kom, met minder swaai, en dit maak die hele ding veiliger. ABS remme help jou om op 'n baie korter afstand baie veiliger te kan stop. Toe doen iemand in Duitsland 'n baie interessante eksperiment met 'n vloot huurmotors, taxis in Duitsland. Hulle vat die nuwe remstelsel, die ABS, en hulle installeer dit toe op halfte van die huurmotors. En hulle los die ander halfte soos hulle was. En hulle doen navorsing vir 3 jaar oor watter van die huurmotors is nou die veiligste. En ons almal sal natuurlik verwag dat die uitslag na 3 jaar sou wees dat die huurmotors wat geïnstalleer is met die ABS by verre die veiliger motors was, dis hoekom ons dit gebruik. Maar die ironie is, die uitslag van die eksperiment was toe presies die teenoorgestelde. Hoekom? Want die bestuurders wat toe die nuwe remstelsel in het, het hulle toe oor 'n 3-jaar periode gevind, het al hoe vinniger begin ry, want hulle het nou hierdie goeie remme, hulle sal betyds kan stop. Hulle het oor die 3-jaar periode baie meer van baan verwissel as wat die karre gedoen het wat nie die veilige stelsel in het. Hulle het in geheel almal baie korter volgafstande begin hou met die karre voor hulle en hulle het al hoe skerper en vinniger deur draaie gegaan. So op die ou end het die mens hierdie veiligheidsmateriaal wat hy gekry het wat veronderstel is om die kar veiliger te maak, tot so mate geabsorbeer dat hy daarby aangepas het en toe op die ou end was jy onveiliger in 'n kar met ABS remme as wat jy in een was. Dis die mens. Nou wil ek afsluit deur net die beginsel waaroor alles gaan herhaal en dan net te sê ons moet hierdie beginsel deurtrek na die hele lewe toe. Ons kan nie net oor motorongelukke praat nie. Die beginsel waarmee ons hier werk is, ons kan nooit begin dink of praat oor goddelike bewaring sonder om ook die ander kant van die muntstuk in ag te neem nie, en dit is menslike verantwoordelikheid, of beter gestel, menslike onverantwoordelikheid. So as ons oor God en sy bewaring en sy beloftes in die Bybel praat, moet ons weet, ons het ook te doen met die mens vir wie God 'n sekere verantwoordelikheid gegee het. Dan, en dis ons almal se huiswerk, moet ons hierdie beginsel gaan deurtrek na alle fasette van ons lewens toe. Dit gaan nie net oor motorkarre nie. Ek gaan net 3 fasette van die lewe noem, net om eintlik vir julle aan die gang te sit. Die eerste facet van goddelike bewaring en hulp en leiding en ingryping en menslike verantwoordelikheid gaan oor leer. As jy nou in die skool is, of jy is op universiteit, en jy moet eksamen skryf, of jy moet 'n opdrag doen, dan moet jy bid, dat die Here vir jou sal help. Dat hy vir jou sal help om goeie punte te kry, vir jou taak, jy moet bid dat hy vir jou sal help om te slaag die vak, en jy kan selfs bid dat hy jou sal help om onderskeidings te kry. Maar daar is 'n baie interessante ding van mense wat bid oor eksamens. Die Here help altyd die wat self geleer het, meer as die wat nie geleer het. Partykeer help hy die wat nie geleer het ook nie, maar hulle velle sit so daar, jy weet daar waar jy oor die dwarslaat gaan. Ek het tog baie selde gevind dat die ouens wat nie geleer het nie, die Here help hulle om deur te kom partykeer, maar hy help hulle nie om onderskeidings te kry. So hoe harder jy leer, en hoe harder jy bid, hoe meer kom die ding by mekaar. Glo dat God vir jou sal help, maar doen jou deel. Tweede, ons beroepe, ons leef in Suid-Afrika in 'n baie moeilike tyd wat ons beroepe aanbetref. 'N Mens moet maar bid vir die bewaring van jou werk, maar net so hard as wat mens bid, moet jy maar jou verantwoordelikhede nakom. En dan die laaste een wat ek net wil uitlig is verhoudings. Ons verhoudings met ons kinders, ons verhoudings met ons ouers, alle verhoudings, maar veral ons huweliksverhoudings. Moet ons maar bid dat die Here vir ons sal bewaar. Dat hy ons sal help om gelukkig te wees in ons verhoudings. Maar so hard as dat ons ook al bid dat die Here vir ons moet help in ons verhoudings, sal ons aan ons verhoudings moet werk. Sal ons saam met daai bid ons vrou beter moet behandel, meer moet waardeer, aan ons ouers gehoorsaam wees, ons ouers waardeer, ons kinders met respek behandel en goed opvoed. Want verhoudings is so belangrik, en alhoewel God wil hê dat ons goeie verhoudings moet hê, het ons 'n verantwoordelikheid om na te kom ook in ons verhoudings. Sluit af met 'n sinnetjie wat maklik is om te onthou. Maak nie saak waaroor dit in die lewe gaan nie. Ons moet maar bid asof alles van God afhang. En ons moet maar werk en ons verantwoordelikheid nakom asof alles van ons afhang. Want goddelike bewaring en menslike verantwoordelikheid kan jy nie van mekaar skei. Amen. Daar so 'n paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. Kom ons praat met die Here. Heer, ek wil baie mooi vir elkeen van ons bid vir u bewaring. Ons leef in 'n land waar daar soveel geweld is, waar daar soveel onverantwoordelikheid is, waar daar so min respek vir mense lewens. Elkeen van ons is elke dag blootgestel aan die gevare en risiko's van mense wat nie hulle verantwoordelikheid nakom nie. Ons bid om u bewaring. Maar Here, dan wil ons ook bid vir onsself. Ons wil bid dat U vir ons elkeen sal help om by onsself te begin en te fokus op die nakom van ons verantwoordelikhede. Here Jesus, baie dankie dat U in ons plek aan die kruis gesterf het. Dat U die verantwoordelikheid vir die gehoorsaamheid uit genade vir ons nagekom het. Maar help ons om dan hierdie genade aan te gryp en uit dankbaarheid en in verantwoordelikheid te leef as u kinders. Ons vra dit in u naam. Amen.